Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីស្រាអែលទើបចាប់ផ្ដើមការឆ្លើយតបការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas រុស្ស៊ីស្វាស្វែងវិលត្រឡប់មកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិវិញមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅភូមិខាងជើងមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការច្រើនមុខដើម្បីបន្ថយចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas លោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលកុមារម្នាក់ទៀតនៅខេត្តព្រៃវែងស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 មនុស្សរាប់រយនាក់ប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមនីសូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុជរិស័យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយោធារបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារលើគោលដៅរាប់រយកន្លែងក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីយប់មិញគឺក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន Netanyahu បាននិយាយថាកងកម្លាំងប្រទេសរបស់លោកទើបចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធតតាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas វិញអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលលោក Richard Hatch បាននិយាយថាសាកសពយុទ្ធជន Hamas ប្រហែល 1,500 នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងដែនដីអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលលុកលុយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននឹងថាមិនមានជនសកម្មប្រយុទ្ធណាម្នាក់បានឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនោះទេតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកគោលដៅនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីបង្អស់ទាំងនេះគឺរួមមានទាំងតំបន់លំនៅឋាន Rimal ក្នុងទីក្រុង Gaza ដែលជាទីតាំងរបស់ក្រសួងនិងអគាររដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុម Hamas ផងដែរលោក Netanyahu បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាអ្វីដែលយើងធ្វើចំពោះសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះគឺនឹងបន្តជាប់រហូតជាមួយពួកគេរាប់ចំនួនទៅមុខយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកេណ្ឌទាហានបំរុង300,000នាក់នៅមុនការបន្តវាយប្រយុទ្ធនិងវាយប្រហារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្រុម Hamas កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចូលតំបន់នានារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់នឹងតំបន់កាហ្សាអ្នកនាំពាក្យយោធាក្រុម Hamas បានគំរាមថាយុទ្ធជនរបស់ខ្លួននឹងសម្លាប់ជនស៊ីវិលម្នាក់ក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលប្រហែល150នាក់ដែលក្រុម Hamas បានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅពេលណាដែលអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយមិនមានការផ្ដល់សញ្ញាជាមុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូមួយថាអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើការហុំព័ទ្ធទាំងស្រុងលើតំបន់កាហ្សាដោយកាត់ផ្ដាច់លទ្ធភាពរបស់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងការទទួលបានអគ្គិសនីម្ហូបអាហារទឹកនិង gas អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាទោះបីជាលោកទទួលស្គាល់ក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខស្របច្បាប់របស់អ៊ីស្រាអែលក៏ដោយក៏ប្រតិបត្តិការយោធាត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងរង្វង់ច្បាប់មនុស្សធម៌លោកមានប្រសាសន៍ថាជនស៊ីវិលត្រូវតែទទួលបានការការពារហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលមិនត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារនោះទេមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីថាតើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចូលជាសមាជិកឡើងវិញនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏អត់ក្នុងពេល72ឆ្នាំបន្ទាប់ពីខ្លួនបានដកប្រទេសនេះចេញពីក្រុមប្រឹក្សានេះនៅក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសមានប្រទេសចំនួន47ជាសមាជិកដោយប្រទេសនីមួយៗមកពីតំបន់ចំនួន5នៅលើពិភពលោកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលចង់បានអាណត្តិចំនួន3ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះ កំពុងប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសអាល់បានីនិងប្រទេសប៊ុលហ្គារីសម្រាប់អាសនៈដែលទុកសម្រាប់តំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេង93ទល់នឹង24ដើម្បីដករុស្ស៊ីចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022ក្នុងពេល7ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល់បានីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Ferit Hoxha បានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីថាជាអ្នកកក់ខ្លួនឈ្លានពានលើអ្នកជិតខាងជាអ្នកសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់ជាអ្នកបំផ្លាញដោយចេតនាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងថាជាអ្នកដែលមានមោទនភាពចំពោះការចាប់បញ្ជូនកុមារពីអ៊ុយក្រែនទៅរុស្ស៊ីអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Robert Wood បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រសិនបើបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរុស្ស៊ីឡើងវិញឲ្យចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនោះវាជាសញ្ញាស្នាមដ៏ប្រឡាក់អាក្រក់លើក្រុមប្រឹក្សានោះនៅពេលដែលរុស្ស៊ីនៅបន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងអំពើឃោរឃៅផ្សេងទៀតដោយបើកចំហមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន29នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់កាំភ្លើងធំមួយនៅក្នុងជំរំប្រមូលផ្ដុំជនភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងក្នុងប្រទេសនៅភៀសខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្បែរព្រំដែនប្រទេសចិននេះបើយោងតាមប្រភពមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ប្រភពព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅទីប្រជុំជនឡៃសាដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពឯករាជ្យខាឈិនដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយោធានៃក្រុមជនជាតិភៀសតិចដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្វ័យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រភពទាំងនេះបានបន្ទោសការវាយប្រហារនេះទៅលើរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានសម្លាប់មេដឹកដែលបានទម្លាក់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់សារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាថាក្រុមយោធាមិនមែនជាអ្នកវាយប្រហារនោះឡើយនេះបើតាមការស្រង់ផ្សាយបន្តដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាខ្លួនមានការបារម្ភជាខ្លាំងពីសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងស្តីពីការស្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងរដ្ឋខាឈិននេះដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារនិងស្ត្រីផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យនេះនិយាយថាជំរំនេះជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនស៊ីវិលមិនថាវាស្ថិតនៅទីណានោះទេមិនត្រូវខ្លាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះឡើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអន្លាក់ទៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2021មកក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាមានជនស៊ីវិលជាង 4,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងបក្សពួករបស់ខ្លួនហើយមនុស្សជាង 24,500 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនត្រូវបានសម្ភាសជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យឬការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់របស់លោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់សេតវិមានលោកអ៊ីនសាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចសម្ភាសនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកសាមនិយាយថាកិច្ចសម្ភាសនោះបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP
អនុនានីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការច្រើនមុខដើម្បីបន្ថយចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកុមារម្នាក់ទៀតនៅខេត្តព្រៃវែងស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1មនុស្សរាប់រយនាក់ប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាចូលនិវត្តន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកោតទោសអំពើហិង្សាហើយអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ ទាហានមួយរូបឈរជើងនៅកោះរុងចោតក្រុមហ៊ុន Royal Group ថាបានឈូសឆាយបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Diane Feinstein ទទួលមរណភាពដោយបន្សល់ទុកនៅគេដំណែលស្ត្រីនិយមអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានដឹកនាំការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់ភ្នាក់ផ្អើលដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នៅរដ្ឋ Sweden នេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្រី Veronica Belderes Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងអ្នកនាងតែនសុកសៃនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ពីការប្រកាសសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលបានបន្តវាយគោលដៅនៅតំបន់កាសាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារភាពអើដោយក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលមួយថ្ងៃមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី This Week ថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំអ៊ីស្រាអែលបានព្រមានពលរដ្ឋអាមេរិកថាស្ថានភាពនៅតែមិនអាចស្មានបានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បន្តប្រឹងប្រែងបន្ថយភាពតានតឹងនេះលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
I was on the phone with the Israeli president the
ខ្ញុំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលបានចូលរួមនៅទូទាំងតំបន់និងលើសពីនេះដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់ប្រទេសប្រើមធ្យោបាយណាក៏ដោយឥទ្ធិពលអ្វីក៏ដោយឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដកថយវិញហើយមិនឲ្យចំនួននេះផ្ទុះឡើងនៅតំបន់ផ្សេងទៀត
មនុស្សជាង2សែននាក់បានស្វែងរកជំរកនៅក្នុងសាលាដែលគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនទន្ទឹមនឹងនេះសាច់ញាតិជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលដែលអាចជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីផ្តល់ DNA ដើម្បីជួយដល់ការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏បានផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ឬចំណាប់ខ្មាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាស
់ Any American anywhere
ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនឬចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងគឺជាអតិភិបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនេះ
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិធីវាយប្រហារភាពអើលើអ៊ីស្រាអែលនៅមានភាពយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley ថាអាមេរិកមិនអាចមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះទេទោះបីជាអាមេរិកក៏កំពុងមានបញ្ហានយោបាយក៏ដោយលោកស្រី Nikki Haley បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
America needs to wake up
អាមេរិកត្រូវតែក្រោកឡើងយើងត្រូវផ្អាកភាពអវិជ្ជមាននិងការបែកបាក់គ្នានេះសិនហើយយើងត្រូវផ្ដោតលើសន្តិសុខជាតិរបស់យើងនិងមិត្តរបស់យើង
សមាជិករដ្ឋសភាបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Matt Gaetz ដែលថ្មីៗនេះជំនួសប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press លោកបានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងនយោបាយនៃសភាដែលអ្នកខ្លះបារម្ភថាអាចពន្យាពេលផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនោះនឹងមានការសម្រេចក្នុងពេលដ៏ខ្លីលោក Matt Gaetz សមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងជុំគ្នាឆាប់ៗនេះយើងមានជំរឿនល្អពីរ
ចំណែកសេតវិមានបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដឹកនាំការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយពីមានការផ្ទុះអាវុធរវាងជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas និងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 1,000 នាក់ស្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះទទូចឲ្យនិស្សិតកម្ពុជានៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលនិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីអន្តរាគមន៍និងសម្របសម្រួលបញ្ហានេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅក្នុងសារពិសេសមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលគណៈលោករំពឹងថាចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះនឹងបញ្ចប់ឆាប់
ៗខ្ញុំសង្ឃឹមថាការប្រយុទ្ធគ្នានឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខតាមរយៈការរកដំណោះស្រាយនៃការចរចាគ្នាជាជាងការប្រើប្រាស់អាវុធនិងការដោះលែងជនជាតិស៊ីវិលនិងអ្នកចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដោយសុវត្ថិភាព
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាប្រជាជនក៏ដូចជានិស្សិតខ្មែរចំនួន323នាក់ក្នុងចំណោម454នាក់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានជម្លៀសមកកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការដើម្បីជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ2023ដល់2028ថាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាអាទិភាពធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានខិតខំបន្តជួបជាប្រចាំទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីធានានិងសហការជាមួយអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានការការពារនិងសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានប្រើកាំជ្រួចប្លង់ជាច្រើនបាញ់ទៅលើទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់វាជាការវាយឆ្មក់ធំបំផុតក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើការផ្ទុះអាវុធមួយនេះនឹងបន្តអូសបន្លាយដល់ពេលណាគណៈរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ផែនការសងសឹកយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ការវាយប្រហារនោះក៏បណ្តាលឲ្យនិស្សិតខ្មែរម្នាក់លោកច័ន្ទឧត្តមអាយុ24ឆ្នាំដែលរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងទើបទៅសិក្សាបានពីសប្តាហ៍ស្លាប់គ្រាដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសុំភិរុននិស្សិតចុះកម្មសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាថាលោករស់នៅតំបន់កាមៀដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់តំបន់ហ្គាហ្សាទីដែលមានការផ្ទុះអាវុធប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកត្រូវបានជម្លៀសមកកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយលោកសុំភិរុនថ្លែងថាខ្ញុំបាទនឹងនិស្សិតខ្មែរដទៃទៀតសូមស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃបរិយាណាចក្រកម្ពុជាជួយសម្រួលនិងបញ្ជូនពួកខ្ញុំជានិស្សិតខ្មែរទាំងអស់ទៅកាន់មាតុប្រទេសវិញផងព្រោះពួកខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាចនិងធ្លាប់រស់នៅក្នុងម្លប់សន្តិភាពមិនធ្លាប់មានសង្គ្រាមពីមុនមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងពិធីមួយលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជូនយន្តហោះទៅដឹកប្រជាជនកម្ពុជានៅទីនោះឡើយប្រសិនបើមិនមានការអនុញ្ញាតឬក៏សំណូមពរពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែល
ប្រសិនបើប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមិនតម្រូវឲ្យយើងចាក់ចែងទេយើងកុំចាក់ចែងរត់ចោលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើរត់ចោលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជួបការលំបាកថ្ងៃក្រោយកុំចាំបាច់សុំទៅរៀនឬសុំទៅធ្វើការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតទៅទៀត
យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបង្កប៉ុស្តិ៍របស់ថៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលារដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងធ្វើការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីជម្លៀសប្រជាជនរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកកាន់ប្រទេសថៃវិញខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនជាតិថៃ18នាក់បានស្លាប់កាសែតបង្កប់ប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកចក្រពង្សសង្ឃមនីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃក្នុងន័យដើមថាយើងកំពុងតែសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសទាំងឡាយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីចរចាជម្លៀសពួកគេប្រធានវិជាសាស្ត្រទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀតថ្លែងថាការជម្លៀសប្រជាជនកម្ពុជាពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាការចាំបាច់លោកបន្ថែមថាបើគ្មានការរីករាលដាលសង្គ្រាមទេការបញ្ជូនយន្តហោះទៅដឹកសិស្សនិស្សិតខ្មែរមកកម្ពុជាពីអ៊ីស្រាអែលវិញក៏មិនមានភាពចាំបាច់នោះដែរ
យើងមិនមានការចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជូននិស្សិតយើងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទេពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាសង្គ្រាមនេះវាមិនអាចរីករាលដាលពេញទូទាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេគឺអាចថាជាតំបន់ព្រំដែនដែលជាតំបន់ក្តៅហ្នឹង
លោកកិនភៀបបញ្ជាក់ថាចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ជារឿងចំដាល់ហើយពិបាកនឹងរកច្រកចេញដោយសារតែវាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល
កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023កុមារីអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារឆ្លងផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ដែលជាជំងឺប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាអនាម័យឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិវាលឃុំស្មោងខាងត្បូងស្រុកកំចៃមាសខេត្តព្រៃវែងបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ដែលបំផ្លាញផ្លូវដង្ហើមរបស់មនុស្សនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកុមារម្នាក់ជាមនុស្សទី3ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺបំផ្លាញផ្លូវដង្ហើម H5N1 នាឆ្នាំ2023នេះកាលពីសប្តាហ៍មុនមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ2ឆ្នាំស្លាប់ហើយរកឃើញថាវិជ្ជមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 ពីវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023តាមការសាកសួរបង្ហាញថានៅផ្ទះកុមារនោះមានមាន់ងាប់ជាហូរហែនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលលោកឈឹមឆួយវលិនមេភូមិវាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រោយក្មេងស្រីម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារការឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី
មិនប្រមាណបាត់ទៅភូមិនៅទីប្រព័ន្ធរដ្ឋក៏មិនធ្វើវ៉ាក់សាំងទៅជំងឺចាក់ការពារដល់រត់បានឆ្នាំបានអីហើយបានការពារទាំងអស់នៅភូមិពលរដ្ឋនៅភូមិឃុំនៅស្រុកខេត្តចាប់នាការតាមពីព្រឹកចូលឡើងចាប់ទៅ
មេភូមិរុកនេះបន្តទៀតថាឪពុកម្ដាយរបស់កុមារីដែលបានស្លាប់នេះមានមុខរបរជាកម្មករស៊ីឈ្នួលឲ្យគេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកនៅតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានមន់ងាប់ជារឿយៗដែលបង្កការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយនេះក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថានៅយប់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបានកំពុងអង្កេតស្រាវជ្រាវការកើតឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទនេះនិងសហការគ្នារវាងក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ផ្នែកសុខាភិបាលដើម្បីស្វែងរកប្រភពចម្លងទាំងលើសត្វនិងមនុស្សនិងបន្តស្វែងរកករណីសង្ស័យនិងអ្នកប៉ះពាល់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តទៅអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ក្រសួងក៏បានផ្ដល់ឱសថតាមីស្លូដល់អ្នកដែលប៉ះពាល់ចិត្តស្និទ្ធនិងធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិដែលកើតហេតុការណ៍ខាងលើក្រសួងលើកឡើងថារបៀបចម្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 គឺជាធម្មតាចម្លងរវាងសត្វបាក់សីឈឺទៅបាក់សីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែជួនកាលវាអាចចម្លងពីបាក់សីទៅមនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយបាក់សីដែលឈឺឬស្លាប់ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីលើមនុស្សជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទាន់ពេលវេលាក្រសួងណែនាំអំពីវិធានការបង្ការរួមមានលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងមុនពេលបរិភោគនិងបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបាក់សីដាក់កុមារឲ្យឆ្ងាយពីសត្វបាក់សីនិងដាក់សត្វបាក់សីឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងរស់នៅកុំបរិភោគសត្វបាក់សីឈឺឬងាប់និងរាល់ថ្ងៃបាក់សីដែលធ្វើសម្រាប់បរិភោគត្រូវចម្អិនឲ្យបានឆ្អិនល្អកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសព័ត៌មានថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023មានបុរសម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំនៅភូមិរៈទៀបឃុំត្រោះស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងបានស្លាប់ដោយសារមានវិជ្ជមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 ក្រសួងបញ្ជាក់ថាបុរសនោះបានទិញមាន់មកស្តុកទុកលក់បន្ទាប់មកក៏ឃើញមានមាន់នៅផ្ទះរបស់គាត់និងមាន់អ្នកក្បែរខាងចាប់ផ្ដើមងាប់ប្រមាណជាង50ក្បាលហើយមាន់ងាប់ទាំងនោះត្រូវបានចែកចាយឲ្យបងប្អូនយកទៅបរិភោគនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងលោកសួនសុមាលិនបានបើកកិច្ចប្រជុំលើករណីការឆ្លងជំងឺនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងដាក់វិធានការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រផ្ទុះជំងឺនៃស្រុកកំចៃមារនេះបើតាមសារបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង VOA ពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីលីអេឡែនតាមរយៈសារ email បាននៅឡើយទេ VOA ក៏ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងលោកសេងបញ្ញរិទ្ធនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបាននៅឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងសុខាភិបាលបានក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នលើជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីជានិច្ចពីព្រោះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលើកុមារដែលជាក្រុមហានិភ័យនិងមានភាពងាយរងគ្រោះ គូបញ្ជាក់ថាបើកិត្តករណីស្លាប់ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានរាយការណ៍ករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ចំនួន59ករណីដែលឆ្លងលើមនុស្សដែលនៅក្នុងនោះមានស្លាប់ចំនួន40នាក់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ដែលកម្ពុជារាយការណ៍ករណីឆ្លងដំបូងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបង្កឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពីពេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែបញ្ចេញប្រតិកម្មនឹងហេតុការណ៍នេះដោយការធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនានាលោក Aaron Reynon រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បាតុកម្មពីរផ្សេងគ្នាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុង New York កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យបាតុកម្មទី1បាតុកោរាប់រយនាក់ដែលគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនបានប្រជុំគ្នានៅទីលាន Times Square ដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលដែលសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ពួកគេជឿថាការវាយប្រហារនេះគឺស័ក្តិសមលោកមូណឺអាតាឡាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
I think anything that we see
ហើយដែលយើងមើលឃើញត្រូវតែគិតពីប្រវត្តិសាស្ត្រអស់រយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តបោះសម្អាតជាតិពុនធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ប្រត់ផ្ទះសម្បែងនិងបង្កអំពើហិង្សាលើជនអំបូរប៉ាឡេស្ទីន
អ្នកស្រី Maria Gill អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ការដែលបន្ទោសពួកគេចំពោះប្រតិកម្មតបតគឺគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់ខ្ញុំមិនគាំទ្រហិង្សាចំពោះនរណាម្នាក់ទេតែនេះគឺជាការពិតខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាជនអំបូរប៉ាឡេស្ទីនគឺជាមនុស្សហើយពួកគេស័ក្តិសមនឹងមានសេរីភាព
នៅជ្រុងម្ខាងទៀតនៃទីក្រុងនេះនៅខាងមុខទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិបាតុកោរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលលោក Shimon Khani អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង New York ថ្លែងថា
The point to be here is to support the Israeli government against the
crimes ខ្ញុំមកទីដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងអូក្រិតកម្មរបស់របបហាម៉ាស់និងគាំទ្រប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅទីនេះយំជាមួយពួកគេឆាប់ៗនេះយើងនឹងចាប់ពួកគេបានទាំងអស
់មនុស្សជាច្រើននិយាយមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីការវាយឆ្មក់របស់ក្រុមហាម៉ាស់អ្នកស្រី Ellen Weissman អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង New York ថ្លែងថា
They're kidnapping small children and babies right out of there.
គេចាប់ជំរិតកុមារតូចៗនិងទារកក្រុមនេះប្រើពួកគេជាធ្នូនឹងការដោះលែងភេរវៈជននេះគឺជារឿងឈួតលីលាន
ៅពីក្រោយការតវ៉ាតាមដងផ្លូវនេះអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Eric Adams បង្ហាញចំហគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលលើ Twitter លោកសរសេរថានៅពេលដែលមនុស្សគ្មានកំហុសត្រូវបានសម្លាប់ហើយកុមារត្រូវបានចាប់ជំរិតនៅអ៊ីស្រាអែលវាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់ដែលក្រុមជ្រុលនិយមនេះបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះអំពើភេរវកម្មខ្ញុំមិនគាំទ្ររឿងនេះទេសូមកុំប្រើផ្លូវរបស់យើងដើម្បីចែកចាយភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់អ្នកខណៈដែលចំនួននេះទើបតែចាប់ផ្ដើមនៅឡើយបាតុកម្មនានាដោយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទំនងជានឹងបន្តកើតមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីមានដឹកនាំយោធាកំពូលចូលនិវត្តន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាថ្កោលទោសអំពើហិង្សាហើយអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ទីហ៊ានមួយរូបឈរជើងនៅកោះរុងចោតក្រុមហ៊ុន Royal Group ថាបានឈូសឆាយបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Diane Feinstein ទទួលមរណភាពដោយបន្សល់ទុកនៅគេដំណើរស្ត្រីនិយមកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley ដែលជានាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តន៍បានបដិញ្ញាការពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោកផ្ទេរតំណែងយោធាកម្ពុជានេះទៅឲ្យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Charles Q. Brown Jr. អ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតាវិមានលោកឈឹមសុមិតសូមជូនសេចក្តីប្រែស្រួល
កាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាលោកនាយឧត្តមស្នងម៉ាក់មីលីដែលជានាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តន៍បានការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅពេលលោកផ្ទេរតំណែងយោធាកម្ពុជានេះទៅឲ្យអ្នកបន្តតំណែងពីលោកគឺលោកនាយឧត្តមស្នង Charles Q Brown Jr. លោកមីលីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីមួយដើម្បីរំលឹកដល់កិច្ចការបម្រើរបស់លោកនៅឯមូលដ្ឋានយោធារួម Meyer Henderson Hall នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ថាយើងមិនមែនស្បាត់សច្ចាប្រណិធានចំពោះកុលសម្ព័ន្ធណាមួយទេយើងមិនមែនស្បាត់សច្ចាប្រណិធានចំពោះសាសនាណាមួយទេយើងមិនមែនស្បាត់សច្ចាប្រណិធានចំពោះព្រះមហាក្សត្រឬព្រះមហាក្សត្រិយានីឬក៏អ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការណាម្នាក់នោះឡើយយើងមិនមែនស្បត់សច្ចាប្រណិធានចំពោះអ្នកដែលតាំងខ្លួនធ្វើជាជនផ្ដាច់ការណាម្នាក់ទេនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយលោកមីលីបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាយោធានឹងធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលក្នុងនោះរួមទាំងការប្រឆាំងនឹងសត្រូវផ្ទៃក្នុងផងដែរលោកមីលីបាននិយាយថាគឺឯកសារនោះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាទាហានបានស្បាត់សច្ចាប្រណិធានតការពារប្រឆាំងនឹងសត្រូវទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើពាក្យថាទាំងអស់ក្នុងពាក្យសត្រូវទាំងអស់និងពាក្យថានឹងចន្លោះពាក្យខាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងការថ្លែងក្នុងពិធីផ្ដល់កិត្តិយសជូនលោកមីលីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានកោតសរសើរលោកថាជាអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលបានបម្រើការនៅក្នុងតំបន់សង្គ្រាមតាំងពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់រហូតដល់ប៉ាណាម៉ានិងហៃទីលោក Biden បាននិយាយអំពីលោកមីលីថាជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលធ្លាប់បានរត់ឆ្លងស្ពានមួយដែលមានគ្រាប់មីនដើម្បីបញ្ឈប់រថក្រោះប្រយុទ្ធពីរគ្រឿងដែលជំលះទាហានរងរបួសកុំឲ្យបាក់ឆ្លងស្ពាននោះលោកជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់ដែលមិនប្រែប្រួលនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់លោកមិនរារែកនៅក្នុងការប្រជុំនឹងគ្រោះថ្នាក់និងមិនងាករេនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការជូនប្រទេសជាតិនៅក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែង4ឆ្នាំរបស់លោកលោកមីលីបានមើលការខុសត្រូវលើការសម្លាប់ជនឈ្មោះអាប៊ូបាកាអាល់បាក់ដាឌីដែលជាមេដឹកនាំក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2019ការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដកចលាចលពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021និងការផ្តល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុក្រែនចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកការិយាល័យរបស់លោកមីលីមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណួរដែលសួរថាតើនរណាដែលលោកចង់សម្ដៅលើនៅពេលលោកនិយាយថាយើងមិនមែនស្បត់សច្ចាប្រណិធានចំពោះអ្នកដែលតាំងខ្លួនធ្វើជាជនផ្ដាច់ការណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍ខ្លះមានជំនឿថាការផ្ដាច់ញារបស់លោកនៅក្នុងការមិនស្មោះស្ម័គ្រចំពោះបុគ្គលបែបនេះគឺជាការនិយាយយោងដល់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានកាត់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជាថ្មីលោកត្រាំកំពុងនាំមុខគេនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការស្ទុះមតិលោក Michael O'Hanlon អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្ថាប័ន Brookings បាននិយាយថាវាហាក់ដូចជាលោកមីលីនិយាយអំពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកអូហានឡាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងចម្លែកដែលនាយឧត្តមស្នងម្នាក់និយាយបែបនេះតែការពិតគឺលោកត្រាំដែលបានចាប់ផ្ដើមគំនុំនេះហើយខ្លួនលោកផ្ទាល់ដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនិយាយបែបនេះលោកមីលីបានកាន់តំណែងជានាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះនេះនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងលោកត្រាំដោយលោកបានសម្ដែងកម្ពស់របស់លោកនៅក្រៅជ័យជំនះរបស់លោក Biden កាលពីឆ្នាំ2020ថាលោកត្រាំអាចប៉ុនប៉ងក្តោបក្តាប់អំណាចនិងក្តីកង្វល់របស់លោកប្រសិនបើលោកត្រាំវិលមកកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីវិញលោកមីលីនឹងផ្ទេរតំណែងជាមេដឹកនាំយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅឲ្យលោកប្រោនលោកប្រោនត្រូវបានលោកបៃដិនសរសើរថាជាយុទ្ធជនជើងចាស់មានបទពិសោធន៍ខាងប្រយុទ្ធច្រើននិងជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលគេស្គាល់នៅទូទាំងកងកម្លាំងយោធាដោយសារការត្រិះរិះពិចារណាគ្មានអ្វីប្រៀបរបស់លោកនិងអាកប្បកិរិយាមិនឆេវឆាវរបស់លោកលោកប្រោនគឺជាអ្នកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកទី21និងជាអ្នកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះដំបូងដែលមកពីកងទ័ពជើងអាកាសតាំងពីលោកនាយឧត្តមស្នេហ៍ Richard B. Myers កាន់តំណែងនេះកាលពីឆ្នាំ2005លោក Brown ក៏ជានាយទាហានស្បែកខ្មៅទី2ដែលបានខ្លាយជាអ្នកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះនេះផងដែរបន្ទាប់ពីលោក Colin Powell បានកាន់តំណែងនេះកាលពី2ទសវត្សមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការផ្ទុះអាវុធរវាងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas និងអ៊ីស្រាអែលដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 1,000 នាក់ស្លាប់នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថ្កោលទោសអំពើហិង្សាទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះដោយជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អនុវត្តការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតដើម្បីស្វែងរកការចរចានិងបាត់ឈប់បាញ់អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមានមតិចម្រុះថាជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ជារឿងដដែលហើយពិបាករកច្រកចេញដោយសារតែមានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីនៅក្នុងចំនួននៃការផ្ទុះអាវុធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអនុវត្តការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនិងងាកមករកការចរចាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបទឈប់បាញ់ហើយនាំមកវិញនូវសន្តិភាពយូរអង្វែងនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានប្រើកាំជុចប្លង់ជាច្រើនបាញ់ទៅលើទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់ដែលវាជាការវាយឆ្មក់ធំបំផុតក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះកើតឡើងក្នុងពេលមានពិធីបុណ្យរបស់ជនជាតិ Chief ការបាញ់ប្លង់របស់ក្រុមហាម៉ាស់បានផ្ដើមចេញពីតំបន់ Gaza ជាទីដែលមានការប៉ះទង្គិចយោធាញឹកញាប់របស់យុទ្ធជនហាម៉ាស់និងទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃការវាយប្រហារគ្នាកាលពី2ថ្ងៃមុនដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងបានធ្វើឲ្យជនស្លូតត្រង់រាប់រយនាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះមាននិស្សិតកម្ពុជាមួយរូបផងដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏ជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឹងប្រែងធ្វើដងដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចចរចាប្រកបដោយអត្ថន័យនិងថាភាគីទាំងអស់ត្រូវចាំបាច់ចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនាសម្ដៅដោះស្រាយឬគល់នៃចំនួននិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់អាចទទួលយកបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការផ្តោតអាទិភាពចម្បងលើការស្វែងរកសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីដែលអាចធានាបាននូវសុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងតែធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជម្លៀសប្រជាជនខ្មែរទៅកាន់ទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាព
ហើយនឹងធ្វើកិច្ចការសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើយ៉ាងណាធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងស្នាក់នៅទីនេះទីនោះបានអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការងារនឹងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទ
ទាក់ទិនការបាត់បង់ជីវិតរបស់និស្សិតខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងហេតុការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់និងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X កាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះនិស្សិតខ្មែរម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅអំឡុងពេលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកថ្លែងថាតំណាងឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាពួកយើងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមជាមួយកម្ពុជានិងជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់នេះការវាយប្រហារដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាគូសត្រូវនឹងគ្នារួបទាសវត្តមកហើយនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកពូសុធិរៈថ្លែងថាចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅប៉ាឡេស្ទីនជាបញ្ហាដ៏រ៉ាំរ៉ៃនិងពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយខណៈអាមេរិកធ្លាប់បានជួយសម្របសម្រួលប្រមាណលើកមកហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចរកច្រកចេញបាន
ហើយមិនមែនជារឿងស្រួលទេពាក្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគាត់មើលមុខគ្នាមិនត្រង់យូរហើយហើយវា deep rooted មានមិនដឹងនិយាយទៅដោះស្រាយមិនទេភាគីទាំងពីរបើចង់ដោះស្រាយទាល់តែរកចំណុចប្រសពឲ្យឃើញហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យចំនួននឹងវារៀលដាលដល់ទៅជាទូសង្គ្រាមអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
លោកបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់និស្សិតខ្មែរម្នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលដោយសារការផ្ទុះអាវុធនេះផងដែរប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគិនភៀលើកឡើងថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកសង្រេងដែលជនស៊ីវិលជាច្រើនរយនាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការវាយប្រហារមួយនេះលោកបន្តថាចំនួនមួយនេះនឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយយូរតទៅទៀតដោយសារតែវាជាជំងឺប្រវត្តិសាស្ត្រ
សម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិមូស្លីមលើពិភពលោកគឺមើលឃើញថាអ៊ីស្រាអែលឬក៏ជនជាតិជីវីសនេះគឺជាអ្នកដែលមកលួចទឹកដីពីប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងហើយជំងឺប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនទឹកដីនេះគឺមិនងាយចប់ទេកត្តាទឹកដីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺវារុញឲ្យសង្គ្រាមអូសបន្លាយយូរអង្វែងតទៅទៀត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសសង្គ្រាមជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបបែបយោធាដ៏ខ្លាំងក្លាពីអ៊ីស្រាអែលចំពោះការវាយប្រហារដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនេះលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកប៊ិនជាមិននេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយរួចហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលដែលការវាយប្រហាររបស់ក្រុមនេះបានរីករាលដាលប៉ុន្តែការវាយតម្លៃរបស់លោកនេះគឺគ្រាន់តែជាវោហារសាសន៍ប៉ុណ្ណោះដោយការប្រកាសសង្គ្រាមផ្លូវការគឺធ្វើឡើងដោយការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគួររំលឹកថានៅមុនការបោះឆ្នោតរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូក៏បានប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើការសងសឹកយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់បើទោះបីជាទាហានអ៊ីស្រាអែលបានប្រយុទ្ធនឹងក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមដងផ្លូវនៅភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលនឹងបានចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារតាមអាកាសបែបសងសឹកដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញអគារនានានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារួចហើយក៏ដោយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលគេស្គាល់ថាជារបស់អង្គការគិតមេងត្រូវបានពលរដ្ឋមួយរូបដែលអះអាងថាជាយូធិនឈរជើងនៅកោះរងជាង30ឆ្នាំចោទថាបានយកគ្រឿងចាក់2គ្រឿងឈូសឆាយរំលំផ្ទះរបស់គាត់ហើយកាយដីលុបបំបាត់ដានដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងឯកជនលើដែនកោះមួយនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែគិតគូរជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋជាមុនមុននឹងសម្រេចយកតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅទៅបម្រើដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍនានាកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ពលរដ្ឋមួយរូបបានអះអាងថាជាយោធិនឈរជើងនៅកោះរងលោកហេងពិសិដ្ឋចាត់ទុកការកាយដីលុបផ្ទះរបស់គាត់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់គាត់និងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនកំពុងត្រូវបានគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ឈូសឆាយកំទេចចោលរៀបនឹងដី សកម្មភាពឈូឆាយដីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋនៅលើកោះរងនោះត្រូវបានលោកហេងពិសិដ្ឋពណ៌នាថាបានកាត់ឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែតុលាលោកបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកអង្គាគិតមេងថាបានយកគ្រឿងចាក់ពីគ្រឿងឈូឆាយរំលំផ្ទះរបស់គាត់ហើយកាយដីលុបបំបាត់ដានដើម្បីយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍលោកហេងពិសិដ្ឋប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគ្រឿងចាក់ត្រូវបានគេយកមកកាយរំលំផ្ទះរបស់គាត់រួចរុញកប់ចូលទៅក្នុងដីបំបាត់ផុសតាំងនឹងថាសកម្មភាពឈូឆាយនេះជាទង្វើអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់រុកលោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលទទួលរងការរំលោភបំពានដូចគ្នានេះ
បាទនឹងអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំមិនថាចំពោះខ្ញុំឬពលរដ្ឋហើយនឹងក្រុមកម្លាំងបដិវត្តន៍មួយចំនួនទីក៏រងការប៉ះពាល់ចឹងដូចគ្នា
លោកបន្តទៀតថាលោកបានកាន់កាប់ដីនិងផ្ទះក្នុងទីតាំងមួយកន្លែងលើកោះរងតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះហើយថាលោកបានមករស់នៅទីនេះមុនការចូលមកដល់របស់ក្រុមហ៊ុនយោធិនរុកនេះបន្ថែមទីថាមកទល់ពេលនេះលោកពុំទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត
់បាទនៅទេនៅគាត់ថាចាំមើលអបាក្រុងគាត់មកពីប្រជុំពីលើវិញនឹងមិនមិនចាំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ហៅតែដល់ពេលថ្ងៃនេះហើយអត់ទាន់មានលឺសម្លេងមកគាត់ក៏ហៅយើងទៅចរចាមួយក្រុមហ៊ុនទៅមួយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទៅអស់
លោកឲ្យដឹងទៀតថាបដីរបស់គាត់ដែលកំពុងរស់នៅនោះគឺជាដីដែលត្រូវយកទៅអភិវឌ្ឍនោះគួរតែមានការពិភាក្សាប្រាប់ពីដំណឹងដល់ម្ចាស់ដីជាមុនសិនលោកបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនគួរតែចេញមុខមកដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះ
តំណាងក្រុមហ៊ុនឬក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយឲ្យរូបខ្ញុំអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យមានអកអកនឹងគ្នាណាខ្ញុំឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងហើយនឹងទទួលតែប្រពន្ធជាមួយដូចជាប៉ាខេតរងប៉ាក្រុងអីក៏ដោយស្អីក៏ដោយការពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីជួយកំណត់ស្រ័យឲ្យរូបខ្ញុំបាត់ឲ្យសមស្របមួយមួយទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចជាវាមិនសមរម្យពួកខ្ញុំជិមឈរជឿនៅតំបន់កោះនេះ30ឆ្នាំហើយ
VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ងនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group អ្នកអង្គការគិតមេញបាននៅឡើយទេអ្នកសម្របសម្រួលខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជីបសុធារីយល់ឃើញថាបដិប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានរដ្ឋត្រូវការដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍគម្រោងណាមួយនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរតែពិចារណាជួយគិតគូរនិងផ្ដល់សំណងសំស្របដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាចេះតែកើតមានរ៉ាំរ៉ៃបន្តទៅទៀត
ចង់តែពេលដែលរដ្ឋធ្វើការលោកគួរណាស់តែពិចារណាដល់ពួកគាត់ដែរថាតើគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចចាក់ចេញពីនឹងទៅហើយក៏គួរតែជំរាបប្រាប់គាត់ឲ្យអស់សេចក្តីដែរថារដ្ឋឲ្យគាត់ចាក់ចេញបដីនឹងយកទៅធ្វើអីប្រើប្រាស់ជាដំណើរការអីខ្លះ
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាអាជ្ញាធរគួរតែមានវិធានការដាក់ប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងជាដំណឹងនៅក្នុងករណីកន្លែងណាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតឧទ្យានជាតិថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានឈ្មោះថាឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងដែលមានផ្ទៃដី 5,311 ហិកតានិងផ្ទៃសមុទ្រទំហំ 47,137 ហិកតាដើម្បីការពារប្រព័ន្ធបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2019អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញអនុក្រឹត្យផ្សេងមួយទៀតដើម្បីយកកោះរងធ្វើជាទីក្រុងមួយទៀតនៃខេត្តព្រះសីហនុមុនពេលបង្កើតក្រុងកោះរងនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលកំពុងមានទំនាស់នៅកោះរងដោយភ្ជាប់ការព្រមានដល់អ្នកមានអំណាចនិងមានលុយនៅពីក្រោយទំនាស់ដីនៅកោះរងនេះឲ្យដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Diane Feinstein បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាក្នុងអាយុ90ឆ្នាំសហសេវិករបស់អ្នកស្រីនៅព្រឹទ្ធសភា ថាអ្នកស្រីបានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលស្ត្រីនិយមដែលបានត្រួសត្រាយនិងតស៊ូជំនះបើកផ្លូវឲ្យស្ត្រីជាច្រើនជំនាន់បានបំពេញមុខនាទីក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសង្គមលោក Gabriel Levin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Dianne Feinstein បានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះទី28ខែកញ្ញាក្នុងជំមាយុ90ឆ្នាំលោកស្រីគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានអាយុច្រើនជាងគេបង្អស់ក្រុមសហការីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាគេនឹងចងចាំលោកស្រី Feinstein ថាជាអ្នកត្រួសត្រាយម្នាក់និងជាជនគំរូម្នាក់នៃការតស៊ូជំនះដែលបានបើកផ្លូវសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើនជំនាន់ឲ្យបំពេញមុខនាទីក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសង្គមលោកស្រីគឺជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ដែលបានបម្រើការជាអភិបាលក្រុង San Francisco នៃរដ្ឋ California ជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់តំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ1984បាទទោះបីជាលោក Walter Mondale នៅទីបំផុតបានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយយកលោកស្រី Geraldine Ferraro ធ្វើជាបេក្ខនារីអនុប្រធានាធិបតីក៏ដោយលោកស្រីជាបេក្ខនារីដំបូងគេដែលបាននាំមុខគេសម្រាប់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋ California ជាស្ត្រីមុនគេក្នុងរដ្ឋ California ដែលបានឈ្នះឆ្នោតទទួលបានអាសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាស្ត្រីដំបូងគេដែលបានធ្វើជាអធិបតីលើពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីនិងជាស្ត្រីទី1ដែលបម្រើការជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន30ឆ្នាំ
ក្នុងនាមជាអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយកណ្ដាលនិយមអ្នកស្រី Feinstein ពេលខ្លះក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែរដោយអ្នកនយោបាយវ័យចំណាស់ភាគច្រើនដែរអ្នកស្រីធ្លាប់បានជំទាស់ទៅនឹងការរៀបការរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រែក្រឡាស់ការយល់ឃើញនេះវិញហើយបានក្លាយជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាចំពោះការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបនេះការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈមួយក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីដែលគេចងចាំបំផុតនោះគឺធ្វើឡើងនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001អ្នកស្រី Feinstein បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងជាអ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយជាច្រើនរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush អំពីអ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការសួរចម្លើយបែបឃោរឃៅលើជនដែលគេសង្ស័យថាជាពួកជ្រុលនិយមផងដែរដែលជនទាំងនេះជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំឃុំឃាំងនៅឆកសមុទ្រ Guantanamo ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2007អ្នកស្រី Feinstein បានគាំទ្រការបិទជំរំឃុំឃាំងនៅឆកសមុទ្រ Guantanamo នេះហើយក្នុងឋានៈអ្នកស្រីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអ្នកស្រីបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅឆ្នាំ2014អំពីគុកសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលនៅទីនោះមានការធ្វើទារុណកម្មក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីទាញយកព័ត៌មានពីជនជាប់សង្ស័យជាភេរវករផងដែរកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីបានថ្លែងសន្ទរកថាពេញមួយម៉ោងរិះគន់លើកម្មវិធីសួរចម្លើយរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA អ្នកស្រី Feinstein បាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថាភាពអស្ចារ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាយើងអាចនិយាយថាយើងបានធ្វើខុសហើយយើងនឹងកែកំហុសនោះនិងធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តពីនោះ
អរិយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកស្រី Feinstein បានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកស្រីដោយការបើកចំហចិត្តនឹងការធ្វើទំនាក់ទំនងល្អរវាងគណៈបកទាំងពីរសក្ការីរបស់លោកស្រីបានថានថាលោកស្រីមិនមែនជាមនុស្សដែលធ្វើសម្បត្តិសម្រាប់សម្រួលគុណតម្លៃរបស់ខ្លួននោះទេលោកឆាក់ស៊ូម៉ាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកសម្ដែងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថាលោកស្រីឆ្លាតលោកស្រីខ្លាំងលោកស្រីមានមេត្តាធម៌ប៉ុន្តែចរិតដែលល្អបំផុតក្នុងចំណោមចរិតទាំងអស់របស់លោកស្រីគឺសុចរិតភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកស្រីដែលវាប្រៀបដូចជាត្បូងពេជ្រមួយគ្រាប់ដូច្នេះដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាលោកឈូម៉ាដែលមានទឹកភ្នែករលីងរលោងបានដឹកនាំពិធីស្មឹងស្មាតមួយរយៈពេលខ្លីក្នុងសាលប្រជុំនៃព្រឹទ្ធសភាមុនពេលលោកថ្លែងវិយោគកថាលោកឈូម៉ាបាននិយាយប្រាប់ក្រុមសហការីរបស់លោកថា លោកស្រី Dianne Feinstein មិនមែនត្រឹមតែត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានបើកផ្លូវនោះសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើនជំនាន់នៅក្រៅជំនាន់លោកស្រីឲ្យដើរតាមលោកស្រីផងដែរលោក Schumer បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថានៅពេលនេះមានស្ត្រី25នាក់បម្រើការក្នុងប្រសិទ្ធភាពហើយស្ត្រីម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមនេះនឹងទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍របស់លោកស្រី Dianne Feinstein លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបក្សសម្លេងភាគតិចនៅប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាញឹកញយបានខ្វែងគំនិតជាមួយលោកស្រី Feinstein អំពីគោលនយោបាយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថាលោកស្រី Dianne Feinstein គឺជាអ្នកត្រួសត្រាយម្នាក់ហើយរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋកំណត់ជាទីស្រឡាញ់របស់លោកស្រីនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលមានភាពប្រសើរជាងមុនដោយសារការតស៊ូមតិស្វិតស្វាញរបស់លោកស្រីលោកស្រី Feinstein ធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកកាសែតម្នាក់ថាខ្ញុំជាជនស្ត្រីនិយមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេតនិង
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តាតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការប្រទេសកេនយ៉ាបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបញ្ជូនប៉ូលីសទៅកាន់ប្រទេសហៃទីក្រោមបេសកកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលបំណងស្ដារស្ថិរភាពឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដែលញោមញីដោយសារក្រុមជនអន្តពលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ព្រមឲ្យមានកងកម្លាំងសន្តិសុខពហុជាតិដែលដឹកនាំដោយប្រទេសកេនយ៉ាសម្រាប់ប្រទេសហៃទីដោយរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានសន្យាផ្ដល់មន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន 1,000 នាក់ប៉ុន្តែតុលាការកេនយ៉ាបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យផ្អាកផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលប្តឹងដោយអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងលោកអេគូរូអូខុតនៅក្នុងសំណុំរឿងនោះលោកអូខុតបានអះអាងថាការបញ្ជូនប៉ូលីសទៅហៃទីនេះគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយហេតុថាមិនមានច្បាប់ឬក៏សន្ធិសញ្ញាណាមួយគ្រប់គ្រងការធ្វើដូច្នេះទេលោកអូខុតដែលជាមេធាវីដែលបានជួយព្រៀងការកែសម្រួលឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2010បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានបញ្ជូនប៉ូលីសរបស់ខ្លួនទៅបរទេសនៅចំពេលដែលខ្លួនបានបរាជ័យក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងប្រទេសហៃទីដែលជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អត្តកុលខាងលិចបានស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយដោយក្រុមជនអន្តពលប្រដាប់អាវុធបានដណ្ដើមត្រួតត្រាផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើអហិង្សាឃោឃៅហើយជាងនេះទៀតសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈបានធ្លាក់ចុះក្នុងភាពហិនហោចសេចក្តីលំអិតអំពីការបញ្ជូនកម្លាំងប៉ូលីសកេនយ៉ានេះនៅមិនទាន់សម្រេចចុងក្រោយនៅឡើយដោយសភានៅមិនទាន់អនុម័តលើវិធានការនេះដោយដាច់ច្បាប់តម្រូវនៅឡើយទេពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខដើម្បីកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រសិនបើទទួលបានជោគជ័យនោះនឹងមានការធានាឲ្យជនជាតិភាគតិចមានសំឡេងនៅក្នុងសភាការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការមួយដែលត្រូវបានគេរិះគន់ជាទូទៅថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបែកបាក់តាមរយៈពាក្យដែលបង្កប់ន័យរើសអើងជាតិសាសន៍ការស្ទង់មតិថ្មីបង្អស់បង្ហាញថាយុទ្ធនាការយល់ព្រមចំពោះការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាបត្រដួសដើម្បីទាញទឹកចិត្តពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគច្រើនឲ្យតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋចំនួន4ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង6នៅអូស្ត្រាលីដើម្បីកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាននេះជាដំណើរបង្អាក់ដ៏ធំសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអានសូនីអាល់បានីសដែលបានដាក់សំណើនេះកាលពីខែមីនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America.